Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang How Economics Explains the World ni Andrew Lee ay isang maikling aklat na kasaysayang pang-ekonomiya na tumitingin sa pag-unlad ng sangkatauhan mula sa pagsasaka hanggang sa panahon ng artipisyal na intelihensya. Layunin nitong ipakita na ang economics ay hindi lang tungkol sa presyo, pera o negosyo. Isa itong paraan upang maunawaan kung bakit nagkakaiba ang yaman, kapangyarihan, kalusugan at mga oportunidad ng mga lipunan. Sa malinaw at hindi teknikal na wika, iniugnay ni Lee ang mga insentibo, pamilihan, teknolohiya, heograpiya, kalakalan at mga institusyon sa mahahalagang pangyayari sa kasaysayan. Sinusuri niya kung paanong ang hangarin ng tao para sa mas maayos na buhay, kasama ng pagkamalikhain at pansariling interes, ay nakalikha ng pag-unlad ngunit nagdulot din ng hindi pagkakapantay-pantay. Hindi ito kumpletong kasaysayan ng bawat bansa, kundi isang malawak na pagpapakilala sa economics bilang lente sa pagtingin sa mundo. Mahalaga ang aklat dahil pinagdudugtong nito ang nakaraan, kasalukuyang pandaigdigang suliranin at mga posibleng hamon sa hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang rebolusyong agrikultural bilang simula ng surplus, espesyalisasyon at hindi pagkakapantay-pantay. Ipinapakita ng aklat na ang paglipat mula sa pangangalap ng pagkain tungo sa nakapirming pagsasaka ay isang pundamental na pagbabagong pang-ekonomiya. Kapag mas regular ang produksyon ng pagkain, nagkakaroon ng surplus o sobrang ani na lampas sa agarang kailangan ng pamilya. Ang surplus ang nagbibigay daan upang may ilang taong magtrabaho bilang tagagawa ng kasangkapan, mangangalakal, pinuno, sundalo o tagapamahala. Sa halip na lahat ay maghanap lamang ng pagkain araw-araw. Dito umusbong ang mas komplikadong paghahati ng gawain at mas malalaking pamayanan, ngunit hindi automatikong pantay ang pakinabang. Ang kakayahang mag-imbak at kumontrol sa lupa, ani at paggawa ay lumilikha rin ng pagkakaiba sa yaman at kapangyarihan. Nagiging posible ang pagbubuwis, mga hukbo at mga estadong may malawak na kontrol, ngunit maaari ring lumalim ang pang-aapi at kahirapan. Mahalaga ang puntong ito dahil nilalabanan nito ang simpleng paniniwalang ang bawat pagsulong sa produktibidad ay puro pakinabang. Para kay Lee, ang economics ay tumutulong magtanong kung sino ang nakakakuha ng bunga ng pag-unlad, sino ang nagdadala ng gastos at anong mga tuntunin ang humuhubog sa hatian. Ang agrikultura ay hindi lamang teknolohikal na pagbabago, kundi simula ng mga problemang panlipunan na pamilyar pa rin ngayon, kabilang ang pag-aari, kapangyarihan, at pagkakapantay-pantay. Ikalawa, heograpiya at pagkalat ng agrikultura bilang paliwanag sa hindi pantay na pag-unlad ng mga rehiyon. Binibigyang diin ni Lee ang papel ng heograpiya sa paghubog ng mga unang pagkakataon para sa pag-unlad. Hindi nito ibig sabihing ang heograpiya lamang ang nagtatakda ng kapalaran ng isang bansa o nalikas na nakahihigit ang isang pangkat ng tao. Salip, ipinapakita nito na ang pagkakaroon ng mga halamang madaling alagaan, hayop na maaring alagaan, at mga rutang angkop sa pagkalat ng kaalaman ay may malaking epekto sa maagang pagsasaka at teknolohiya. Sa Eurasia, ang malawak na silangan kanlurang direksyon ay mas nagpadali sa paglipat ng ilang pananim hayop at pamamaraan sa mga lugar na magkakalapit ang klima. Sa ibang rehiyon, ang mas malalaking pagbabago sa klima at ekolohiya sa hilaga timog na paglalakbay ay nagpalitaw ng higit na hadlang. Ang ganitong mga paunang kalamangan ay maaring magtipon sa paglipas ng maraming siglo. Mas maagang produksyon ng pagkain ay maaring magbigay ng mas malaking populasyon, higit na espesyalisasyon, at mas mabilis na pag-unlad ng mga institusyon at teknolohiya. Gayunman, hindi ito sapat na paliwanag sa modernong yaman. Ipinapakita rin ng kabuuang balangkas ng aklat na mahalaga ang mga patakaran, institusyon, at pagpili ng tao. Ang halaga ng heograpiya ay nasa pag-unawa sa mga panimulang kondisyon, hindi sa pagbibigay katwiran sa kolonyalismo o sa pagtingin na hindi na mababago ang agwat ng mga bansa. Sa ganitong lente, mas maingat nating nasusuri kung bakit naging hindi pantay ang pandaigdigang kasaysayan. Ikatlo, pamilihan, kalakalan, at mga insentibo bilang puwersang nag-uugnay sa sariling interes at panlipunang pagbabago, isa sa sentrong paksa ng aklat ang pag-usbong ng mga pamilihan at kapitalismo. Para kay Lee, ang pamilihan ay hindi simpleng lugar kung saan nagbibili at nagbebenta. Isa itong hanay ng ugnayan kung saan tumutugon ang mga tao sa presyo, oportunidad, panganib at gantimpala. Kapag may maaasahang tuntunin at posibilidad na makinabang sa inobasyon, mas may dahilan ang mga tao na mag-imbento, mag-ipon, mamuhunan at makipagpalitan. Ang mga prosesong ito ay nakapagpapataas ng produktibidad at maaring magpalawak ng pagpipilian ng mamimili, ngunit hindi rin neutral ang pamilihan. Ang resulta nito ay nakadepende sa kung sino ang may pag-aari, impormasyon, puhunan at kapangyarihang makipagtawaran. Kaya mahalagang bahagi ng pagtalakay ang mga hadlang sa kalakalan at migrasyon, lalo na ang mga paghigpit noong dekada 1930. Kapag sinasarhan ng mga bansa ang palitan ng produkto at tao, hindi lang mga banyagang kalahok ang naaapektuhan. Maari ring lumiit ang mga merkado, tumaas ang gastos at humina ang kakayahang magtulungan sa panahon ng krisis. Hindi nito sinasabing walang lugar ang pamahalaan sa ekonomiya. Sa halip, ipinapakita ng aklat na kailangang suriin ang tunay na epekto ng mga patakaran, kabilang ang mga hindi agad nakikita. Ang aral ay ang sariling interes ay maaring maging pinagmumula ng kapaki-pakinabang na kooperasyon, ngunit kailangan nito ng mga patakaran at institusyong pumipigil sa pandaraya, pagsasamantala at sobrang konsentrasyon ng kapangyarihan. Ika-apat, karapatan sa pag-aari at matatag na institusyon bilang paliwanag sa mga pagbabago sa pag-unlad ng China. Ginagamit ng aklat ang pag-angat ng China noong dekada 1980 upang ilarawan kung bakit mahalaga ang mga institusyon sa pang-ekonomiyang pag-unlad. Ang institusyon ay hindi lamang gusali ng gobyerno. Kabilang dito ang mga tuntunin tungkol sa pag-aari, kontrata, pamumuhunan, pananagutan, at kung gaano katiyak na makikinabang ang isang tao sa kanyang pagsisikap. Kapag ang magsasaka, manggagawa o negosyante ay may mas malinaw na karapatang gumamit, magpasya at makinabang mula sa produktibong gawain, tumitindi ang insentibong magdagdag ng produksyon, mag-eksperimento at magplano para sa hinaharap sa konteksto ng China. Ang mga reformang nagbigay ng mas malawak na espasyo sa mga desisyong pangkabuhayan at sa mga karapatan kaugnay ng produksyon ay tumulong sa pagpapalakas ng mga insentibo. Mahalaga ang halimbawang ito dahil ipinapakita nitong hindi sapat ang likas na yaman o malaking populasyon upang ipaliwanag ang mabilis na paglago. Maaring magbago ang direksyon ng ekonomiya kapag nagbago ang mga patakaran na humuhubog sa pang-araw-araw na pagpapasya. Kasabay nito, hindi ipinapahiwatig ng aklat na iisang modelo lamang ang gagana sa lahat ng lipunan. Ang kalidad ng institusyon ay nakikita sa praktikal na tanong, may tiwala ba ang mga tao na kikilalanin ang kanilang pagsisikap, maipatutupad ba ang kasunduan at may hangganan ba ang arbitraryong paggamit ng kapangyarihan. Sa ganitong paraan, ang economics ay nagiging pag-aral din ng tiwala at mga tuntuning nagpapahintulot sa pangmatagalang kooperasyon. Panghuli, hindi pagkakapantay-pantay, digmaan, klima at teknolohiya bilang magkakaugnay na hamon ng modernong kasaganaan. Hindi nagtatapos ang pananaw ni Lee sa kwento ng paglago ng ekonomiya. Tinatalakay rin niya kung bakit nagbago ang distribusyon ng yaman sa mga mauunlad na bansa. Kabilang ang pagbagsak ng hindi pagkakapantay-pantay sa mga dekada matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ipinapaalala nito na ang antas ng agwat sa kita ay hindi permanenteng resulta ng pamilihan. Naimpluwensyahan ito ng digmaan, buwis, edukasyon, paggawa, pampublikong serbisyo at iba pang institusyon. Ang digmaan mismo ay lumilitaw sa aklat bilang usaping may pang-ekonomiyang dimensyon. Ang tagumpay ng alay sa ikalawang digmaang pandaigdig ay hindi lamang bunga ng estratehiya sa labanan, kundi may kinalaman din sa kakayahang mag-produce, maglaan ng yaman, at magpanatili ng malawak na kooperasyon. Mula rito, inililipat ng aklat ang lente sa mga hamon ng kasalukuyan. Ang pagbabago ng klima ay halimbawa ng problemang ang gastos ay maaring ipasa sa ibang tao at sa mga susunod na henerasyon, kaya hindi kusang nasasama sa ordinaryong presyo ng pamilihan. Samantala, ang artipisyal na intelihensya ay nagbubukas ng posibilidad ng mas mataas na produktibidad, ngunit nagtatanong din kung paano ipamamahagi ang mga benepisyo at panganib nito. Ang mahalagang aral ay hindi sapat na sukatin ang progreso sa kabuuang yaman. Kailangang tingnan kung matibay, patas at napapanatili ang mga institusyon at patakarang lumilikha nito bilang pagtatapos. Ang How Economics Explains the World ay angkop para sa mambabasang nais maintindihan ang economics nang hindi muna dumaraan sa mabibigat na formula o teknikal na aklat-aralin. Magiging kapaki-pakinabang ito sa mga estudyante, guro, profesional, gumagawa ng patakaran, at karaniwang mambabasang interesado sa kasaysayan, pandaigdigang usapin, at mga puwersang nasa likod ng pagbabago sa lipunan. Para sa mga Pilipino, mahalaga ang lente nito sa pag-iisip tungkol sa agrikultura, migrasyon, kalakalan, pag-aari ng lupa, kalidad ng mga institusyon at epekto ng mga pandaigdigang krisis. Hindi nagbibigay ang aklat ng isang simpleng reseta para sa pag-unlad. Sa halip, tinuturuan itong magtanong ng mas maayos, ano ang mga insentibo, sino ang may kapangyarihan, anong tuntunin ang umiiral, at sino ang nakikinabang o napag-iiwanan. Ito ang praktikal nitong halaga dahil ang mga tanong na ito ay magagamit sa pag-unawa sa mga pampublikong patakaran at pang-araw-araw na usaping pangkabuhayan. Naiba ang aklat sa maraming pambungad sa economics dahil hindi nito inilalahad ang mga konsepto bilang magkakahiwalay na depenisyon. Iniugnay nito ang mga konseptong iyon sa mahabang kasaysayan ng sangkatauhan mula sa produksyon ng pagkain hanggang sa klima at AI. Maikli ito kumpara sa malalaking aklat ng economic history, kaya hindi nito kayang palitan ang malalim na pag-aaral sa bawat panahon o rehiyon. Ngunit iyon din ang lakas nito. Malinaw nitong naipapakita ang malalaking ugnayan sa pagitan ng pamilihan, institusyon, teknolohiya at kapakanan ng tao. Bilang panimulang aklat, nagbibigay ito ng matibay at mapanuring balangkas para magbasa pa ng mas malalim. Kung gusto mong sumuporta Andrew Lee, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.